Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte Hergot, tentokrát ve složení
Jan Škrop,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. A protože venku všechno pučí a jaro je v plném proudu, tak naším dnešním tématem bude příroda.
Příroda, která má svou inteligenci a svoje vědomí.
A kdyby se vám do této chvíle zdálo, že jsme byli málo animální, tak dneska teda budeme mnohem ještě víc a budeme se snažit napojit vlastně na všechno živé kolem nás, že jo?
No a pomůže nám s tím religionista Lukáš Senft, ale předtím, než se do tohohle všeho pustíme, je dobrý asi si dát zprávy.
No určitě. A rovnou začni, protože jsi to začervenil, tak ta červená má zelenou teďka, jo?
Červená má zelenou a já začnu zprávou z Indie. Náboženské menšiny v největší indické provincii Uttar Pradeshi jsou znepokojeny. Premiérem tam byl totiž ustanoven hinduistický mnich Yogi Adityanath, zakladatel tvrdě nacionalistické a nábožensky nenávistné organizace Hindujuva Vahini, která jde zcela otevřeně proti muslimům, kterých je v Uttar Pradesh hodně, ale také proti křesťanům a jistě i proti dalším menšinám. Takže
obyvatelé tam mají strach. No, jsem viděl nějaká videa z jeho kázáničky a nebyla to moc příjemná energie.
No, jsou i svědectví třeba křesťanských shromáždění, kterým lidé z Hindujuva Vahini přišli jejich shromáždění narušovat a docela násilně, takže to nejsou úplně dobrý zprávy.
No, nezačali jsme zrovna hezky. Máš tam, Faty, něco hezkýho? Jako pozitivního?
Já mám dobrou zprávu a nechybí nám teda i dneska papež František, můj oblíbený, teda musím se přiznat.
Můj oblíbený papež.
Ano, můj oblíbený papež a jediný papež. Navštívil Milán nedávno. Ale pozor, nenavštívil místa, jako je například katedrála slavná v Miláně, a teda dodám, že ani nebyl nakupovat drahé hadry, což Milán je tím vlastně
ani
jako centrem.
Ani špagety boty si nedošel taky?
Ne, špagety si taky nedal.
Ne, ale navštívil chudou čtvrt u Milána, takové jako sídliště u města, a zastavil se mimo jiné u jedné muslimské rodiny. Mě to tak potěšilo, že jsem si říkala, že tak dobrá zpráva, že to musím tady posluchačům říct.
No, taková příjemná návštěva od papeže je dobrá.
Já jsem zaslechl, že se snad tam zastavil i ve vězení, což jsou
taky
místa,
no.
Kam samozřejmě no. Je dobrý se občas podívat.
No a já si dám zase něco takového trošku archeologického, a sice přímo z jádra dění křesťanského světa, a sice z Jeruzaléma. Za přítomnosti zástupců různých křesťanských církví byl v Konstantinově bazilice svatého hrobu v Jeruzalémě ekumenickým obřadem zpřístupněn zrekonstruovaný svatý hrob. Nevím, jestli jste tam, kdo jste tam byli, tak to možná znáte, ale uprostřed toho obrovského chrámu Božího hrobu je taková malinká ta kaplička, kam se musí po kolenou, a ta je v dost dezolátním stavu. Dlouhá léta se různé světové církve hádaly, kdo na to dá peníze a tak dále, kdo to bude opravovat. Nikomu se do toho nechtělo a zároveň všichni do toho chtěli mluvit, ale v loni už byla ta rekonstrukce započatá, přišlo se na docela zajímavé věci a teď už je to zase znovu otevřeno. To je dobrá zpráva podle mě.
To je skvělá zpráva.
Je to dobrá zpráva.
Tak Honzo, co máš dalšího?
Já mám zprávu z České republiky, která mi přijde taky dobrá. Nemocniční kaplani a kaplanky budou součástí nemocničních týmů. Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví, který vstupuje v platnost teďko od poloviny dubna, ustanovuje, že každé lůžkové zařízení provozované ministerstvem má mít kaplana nebo kaplanku jako plnohodnotnou součást týmu.
Tak to je fajn zpráva, to určitě je dobrý. No, já bych byl rád, kdybychom tuhle tu energii udrželi, ale nevím, teďka má zprávu Fatima a ta ji překládá z perštiny. Většinou to bývají takzvaný jobovy zprávy, teda z té perštiny, musím říct. Tak chválně, jak je to teďka teda.
Tam se tě,
Fatimo, jak to je?
Teda já dneska nemám vůbec jako nějakou smutnou zprávu.
I když
zpráva je opravdu překládaná z perštiny a
týká
se Afghánistánu. A ani není tak zpráva, ale zajímavost. Mm-hmm. Jak už jsem říkala minule, tak začal perský nový rok. Pamatujete si to, jsem to říkala. Perskému novému roku se říká Nowruz. No a to pořád pokračuje. Ty slavnostní pořád pokračují jak v Afghánistánu, tak v Iránu a v dalších zemích. A v Mazar-e-Sharif, což je jeden z největších měst Afghánistánu, leží na severu u hranic s Tádžikistánem a Uzbekistánem, tak se stala taková věc, že lidé mohou jít do velké mešity, která teda je v Mazára Šarif, jmenuje se to Mešita Alího v překladu. Můžou tam jít a koupit si modlitbu. Funguje něco takového v křesťanství?
No,
nějaký takový pokusy tu byly.
My jsme bojovali proti odpustkům, když si to možná podobný a my jako husiti, no ne, nevím, no tak je, no vylož nám to, jak to je s tím koupením modlitby teda.
No většinou teda podle těch zpráv, co psali a říkali na BBC, tak jsou to ženy s malýma dětma, co chodí do těch, do teda konkrétní mešity Alího a s malýma dětma a chtějí koupit zdraví. Ale to kupování zdraví je právě pomocí modlitby a jim se asi zdá, že jejich modlitby nejsou dostatečně slyšet, tak chtějí u někoho, kdo má čistou duši. Aha. A tam jsou staří lidé, jim se říká speršťený zase překládaný jako velké, s velkým O, jakože oni. Mm-hmm. Jestli mi rozumíte, to mají být jako ti vážení, jako oni.
Aha.
A těm se platí a oni potom právě čtou nějaké důležité modlitby, jak ze Sunny, tak z Koránu a těm vlastně jako ty rodiny, ty matky většinou platí potom za to peníze. Aha,
takže oni jsou placený za to, že budou zbožnější než ty lidi, kteří si zbožnost nemůžou dovolit.
Tak, oni takhle, pozor, ale oni tu zbožnost mohou, ale oni si myslí, že nemají zas natolik čistou duši, aby je Bůh slyšel.
Aha, no tak jo. A to je teďka novinka, to se jakoby z tradice nedá odvodit přímo.
Pořád, děje se to v Iránu, ale v Mazáre Šarif to je něco novýho. Ještě jsem zapomněla dodat, že v tom Mazáre Šarif to je opravdu velká mešita. Mešita Alího, dokonce možná největší v Afganistánu. A dost důležitá mešita taky. A tam dokonce jsou asi 100 lidí placený státem, který tu mešitu nebo ovládají, dokonce bych řekla, uklízí a hlídají. A tak pak se jako zjistil, že ty lidi, co tam pracují, tak vlastně mají díky tomu opravdu velký peníze. Jakože to není úplně taková ta duchovná čistota, já teď budu hlídat a budu pracovat jako pro boží, ale prostě dělají to pro peníze. Tak
No tak to známe taky.
To úplně jako dobře v Afganistánu nebylo a musím říct, že to je asi jako něco novýho.
Aha, no tak jo. No tak dobrá, já se přesunu teďka trošku někam jinam. A sice do Iráku, kde se chystá návrat jezuitské misie. Členové řádu museli zemi opustit po převratu v roce 69, kdy zvítězila strana Bás. A teďka na začátku ledna už se v Bagdádu setkali chaldejský patriarcha Louis Rafael Sacco a páter Danny Yun, provinciál jezuitů na Blízkém východě, a oba se tak nějak shodli na tom, že je potřeba zařídit, aby se jezuité vrátili zpátky do Iráku, kde svoji práci provozovali od roku 1932. Oni během té své aktivity, než byla teda přerušena po 30 letech, tak byli schopni založit několik velice kvalitních škol, kde samozřejmě nestudovali zdaleka jenom křesťani, ale především muslimové, tak asi třeba 70%. Měli tam skvělé gymnázium, skvělou technickou vysokou školu a tohle to si myslím, že bude Irák potřebovat jako sůl. A na tom se tak nějak východ i západ v Bagdádě shodli.
No, já mám ostrá slova z Mexika, konkrétně z mexické arcidiecéze římskokatolické církve. Při téhle příležitosti mě teda překvapilo, že v Mexiku je pouze jedna
arcidiecéze.
Jedna arcidiecéze.
Na tak obrovskou zemi.
Na tak velkou zemi, ale je to tak, nedá se nic dělat. Každopádně mexická arcidiecéze římskokatolické církve označila Mexičany a mexické firmy, které spolupracují na výstavbě zdi mezi Mexikem a USA, za zrádce a obvinila mexickou vládu z nedostatečně jasného přístupu k této věci. Takže tam vnímám...
A já myslím, že když padne to ostřejší slovo občas, že to není vůbec na škodu, co?
V takovéhle souvislosti říkám, proč ne?
A na závěr ještě teda, jestli můžu, jak ještě jeden Jeruzalém, jo? Jsem si tady vybral.
Jeruzalém.
V prestižním izraelském muzeu v Jeruzalémě, kde jsou různé věci, unikátní k vidění, které nikde jinde na světě nejsou. Já jsem tam byl, neměl jsem na to dost času, ale tam je tolik umění, že vás to může i podle mě zabít. Tak teď je otevřená výstava. Oni už otevřeli na konci minulého roku, jo, ale ještě to trvá do 16.4. Ještě se tam dá se podívat, zaletět, která je hrozně zajímavá. Jmenuje se Behold the Man, ejhle člověk. A tím Tématem té výstavy je zobrazování Ježíše židovskými umělci. Mm. Takže jsou tam díla výtvarná, díla grafiků, sochařů od 19. století až do dnešní doby a vlastně to mapuje, jak se židovská umělecká tradice vyrovnává s tou postavou Ježíše a v jakých kontextech i třeba politických nebo společensko-politických se ta postava Ježíše v těch dílech objevuje. To je, myslím, to úplně super věc. No. A to je asi všechno ze zpráv pro dnešek a jelikož dnešní playlist dával dohromady Honza, tak ten si hezky ohlásí, co teďka zahraje za řachačku.
Dneska to bude hodně ve znamení neofolku a trošku taky metalu, protože prostě to jsou hudební žánry, které s tou oduševnělou přírodou jsou spojený. Teď si dáme moje oblíbené uskupení In Gowan Ring se skladbou Shadow of the Bird. A po písničce už tu s námi bude náš dnešní host, religionista Lukáš Senft, se kterým si už v biblickém okénku trošku posvítíme na to, jak to s tou přírodou vlastně je.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála skladba Shadow of the Bird, Stín ptáka od In Gowan Ring a s námi ve studiu už je náš dnešní host, redaktor deníku Referendum a religionista Lukáš Senft. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj Lukáši.
Ahoj, děkuju za pozvání.
No máme tady parádní dneska energii plnou přírody a my jsme samozřejmě pro tuhle příležitost pro biblické okénko museli vybrat žalm, který se přírodou zabývá. Ono těch možností je víc, ale mně se nejvíc asi líbí žalm číslo 19, který vypráví hlavně o nebeských tělesech a tak nějak jim přiznává, řekl bych, až lidské vlastnosti s takovou květnatou mluvou. Tak já to na začátek možná přečtu tak a jo. Potom, Lukáši, ti nechám prostor, jak ty ze své perspektivy třeba tenhle ten biblický text vnímáš nebo jak v tobě rezonuje. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. Nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprost mě i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj.
No, tak to bylo hezký.
No, z roviny přírodní do roviny osobní a náboženské až. Co ty na to, Lukáši, říkáš?
Já mám radost, že jste vybrali tenhle ten žalm, protože by se to trochu nadneseně mohlo brát jako manifest něčeho, co se v poslední době například v antropologii a v podobných badatelských směrech chápe jako antropologie přírody nebo jako přístup k mezidruhové komunikaci. Je to prostě nějaká snaha objevit přírodu úplně novým způsobem. Objevit přírodu jako oblast, kde nemusíme hledat pouze objekty, ale nacházet nové formy vědomí, nové formy subjektivity a z toho vycházející snaha nalézt právě nějakou společnou řeč nebo společnou dimenzi a, jak říká jeden z biologů britských, McKenna, uvědomit si, že člověk patří do komunity druhů. Takže to mi přijde vlastně jako docela pěkný podnět pro to, jak vlastně i napojit křesťanskou tradici na tenhle ten nový typ poznání.
Judaismu a křesťanství je často vyčítáno právě to oddělení se od stvoření v té snaze teologické nezaměnit stvoření se stvořitelem. Myslíš si, že je to trošku jako historická křivda, že to tak ve skutečnosti úplně nemusí být?
Nevím, jestli je to historická křivda, ale myslím si, že v současnosti často tendujeme k tomu, že to křesťanství je bráno právě takovýmhle způsobem, jako proud, který chápe člověka jako toho vládce, který s ostatními živými organismy zachází jako s objekty. Nicméně, když bychom se vrátili na počátek třeba novověké vědy, tak bychom viděli, že ten vědecký diskurs byl právě mnohdy formován určitým typem křesťanství. Například Newton byl samozřejmě nejenom vědec, ale většinu svého času trávil alchymií a teologií. A mnohé podněty pro osoby, které dnes chápeme jako ty zakladatele té jako moderní vědy, tak ty impulzy pro zkoumání, oni čerpali právě třeba z mystického křesťanství, z toho, že stvoření je plné jako fascinujících úkazů, které má smysl zkoumat. Takže tam byla ta důvěra v to, že to stvoření nekončí člověkem, ale ta jeho mnohost se objevuje i jinde.
Já myslím, že už máme slušný základ pro rozhovor, který se rozběhne hned po písničce, a já už se těším, na co všechno dojdeme. Co tam máš, Honzo, z toho pestrého playlistu přichystáno pro tuhle chvilku?
Dneska je to hodně ve znamení neofolku, protože to téma si o to říká. Teď si dáme Novum 3 a skladbu This is my home, toto je můj domov, skladbu, která vypráví o tom, že musím odejít do lesa, protože tam je můj domov a tam se můžu naučit, kým doopravdy jsem.
S tím se ztotožňuju.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Právě dohrála písnička This is my home a my tu máme Lukáše Senufte pořád. Ahoj Lukáši, ještě jednou.
Ahoj.
Ahoj. My se tady máme zabývat inteligentní přírodou, antropologií života jdoucí za člověka, takhle mi to Lukáš definoval, když jsme se o tom předtím bavili. Trošku jsme to sice nakousli už v tom biblickém okénku, ale můžeš pro začátek, Lukáši, načrtnout, co všechno si pod těmito hodně vznosnými slovními spojeními můžeme představovat?
Jasně. Ta definice nějakého nového přístupu k přírodě, ke kultuře přírody, jako antropologie jdoucí za člověka, pochází z článku Eduarda Kona, antropologa, a on vlastně se snaží nalézt nějaký způsob, jak objevovat vědomí a subjektivitu a perspektivy pohledu nejenom u lidí, ale i u jiných živých organismů. A pro tenhle ten směr se snaží nacházet inspiraci u náboženských okruhů nebo kulturních okruhů, které nejsou tolik známé. On například dělá výzkum v ekvádorské vesnici Avila. Ale není to samozřejmě jenom on, kdo se snaží, řekněme, jako emancipovat přírodu od té němoty, kterou jsme na ní uvalili, a nacházet prostě jiný a bohatší přístup k citlivosti, k pluralitě světa nebo reality, ve které žijeme.
A myslíš, že to nějak souvisí se spiritualitou a náboženstvím? Tak jestli ano, tak jak?
Určitě. Ti badatelé nejenom, že zkoumají různé náboženské směry, které mají odlišný způsob, jak se vztahovat k přírodě, ale oni přistupují k těmhletěm národům, etnikům, obyvatelům vesnic nejenom jako k nějakému archaickému společenství, které je na nižším stupni vývoji a nyní se přehrabují tou veteší těch náboženských představ, ale berou jejich kosmologie a antropologii člověka a přírody vážně. A vnímají to jako podnětnou sebereflexi právě i západního diskurzu. Jako něco, co může obohatit náš pohled nejenom na přírodu, ale vlastně i sebekriticky zhodnotit to, jaké metody vlastně používáme a jestli náhodou ten náš západní racionální materialistický diskurs není přece jenom mírně omezený a nemůže načerpat inspiraci jinde.
Můžeš uvést příklady společenství, u kterých se tohleto vnímání světa výrazně projevuje, nebo třeba příklady, které jsou extra zajímavé pro tebe z téhle oblasti?
Ano, na tom to asi bude nejzřejmější, když uvedeme nějaké ty příklady. Zmíněný Eduardo Kon strávil podstatnou dobu ve vesnici Avila v Ekvádoru, kde pozoroval lidi, kteří žijí v souladu nejenom s lesem, ale i ze psy, i když ten soulad je často vlastně neúplně mírumilovný. Místní lidé totiž dokážou nejenom interpretovat psí sny, ale dokážou třeba za pomoci ajavasky navozovat psům lidské vědomí, vlastně jako vynášet z toho jejich zvířecího stavu do lidského stavu. Mají vypracovaný psí slovník, takže dokážou rozpoznat vlastně, co psi říkají. Ale tady ta zkušenost toho stávání se jinou bytostí se neomezuje jenom na psy, ale i na samotné lidi, kteří dokážou za pomoci ajavasky, snů, vystupovat do vyšších sfér, kde se setkávají s bytostmi lesa, které jim udělují povolení k lovu, ale dokážou to, to stávání se někým jiným, také vlastně bez pomoci nějakých extatických stavů. Například pouze při setkání s jaguárem se dá postupovat tak, že člověk se částečně stane jaguárem. A zaručí mu to, že se například po smrti stane právě obyvatelem jaguářího těla.
To zní přímo pohádkově, nebo ve mně samozřejmě rezonuje i ta západoevropská tradice pohádek, zvlášť teda co se týče těch jakoby magických procedur, že se člověk stane ptákem, aby pozoroval něco z nebes a tak dále. To je realita, kterou skutečně ještě jsou schopni tyhle kultury v Ekvádoru žít teď v 21. století.
Nejsem si úplně jistý, jak moc aktuální to, co teď říkám, je, ale ty výzkumy Eduarda Kona nejsou staré, to je několik let nazpátek. S tím, že lidé tenhle ten přístup vlastně ani neberou jako magický nebo pohádkový. On tam například popisuje epizodu, kdy se lidem, u kterých bydlel, ztratili tři psy. Později je našli zakousnuté jaguárem a ta paní domů nemohla pochopit ne to, že zakousnul jaguár, protože tohle zvíře tam je jako běžný predátor, ale nemohla pochopit, že se těm psům o tomhle nezdálo den předem. Vůbec to nemohla pochopit. A vlastně zažívala až jako existenciální krizi, protože pokud se to těm psům nezdálo, tak ona se ptala, no a je vůbec možné, že můžeme vědět, co se nám stane, co to znamená. Takže tenhle ten přístup se tam jako u nich neprojevuje jenom nějakým jako folklorním způsobem nebo jako pohádkovým, že by to měli jako volnočasovou aktivitu, ale je to spojeno vlastně s hlubokými existenciálními úvahami.
Takže oni to vyloženě žijou, to, co říkáš ty teď, či na mnou nám popisuješ.
Ano, ano. Oni na tom závisí. Oni vlastně povolení k lovu dostávají od bytostí lesa. To, jak přežít setkání s jaguárem, se odvíjí vlastně od velice zajímavé, řekněme, ontologie nebo jako přístupu vůbec ke světu, protože oni chápou ostatní stvoření jako schopné rozpoznat další zvířata. To je jako něco, na čem se asi i tady na západě shodneme, že prostě zvířata jsou schopny rozpoznat, že jiné zvíře je buď kořist, nebo predátor, nebo společný druh. Mm-hmm. Ale oni z toho vyvozují, že tím pádem zvířata mají také subjektivitu, svůj úhel pohledu a mají duši. Mm-hmm. A z toho pro ně plyne něco, co my bychom nazvali asi ekologickou perspektivou, protože oni říkají, no tak já přece musím znát to, co se honí v hlavě jiným zvířatům, aby jsem vůbec věděl, jak se mám chovat v přírodě, jak vůbec mám jednat. Nemůžu přece jednat v lese, na louce, kdekoliv ve světě, aniž bych věděl, co si o tom myslí zvířata, kteří tam žijí.
Teď mě napadá taková moc, asi taková možná filozofická otázka, že když teda jako my žijeme ve společnosti a přitom nevíme, co se lidem honí hlavou, ale stejně to dokážeme žít, tak nechápu potom, proč oni by chtěli potom vědět, co se děje v hlavě zvířatům, aby jako věděli, jak mají žít v lese třeba, jestli mi rozumíš.
Rozumím, já si myslím, že u nich tam ta potřeba tohleto znát není praktická potřeba, ale spíš nějaká kosmologická potřeba. Že oni to potřebují vědět, protože se vnímají jako členové nějaké komunity druhů a berou jako nutnost znát, co si ty ostatní druhy myslí, aby se jim to třeba nevymstilo těm lidem, kteří by se chovali netaktně, ale berou to jako součást komunity, ve které prostě existují. Jako slušnost, když to řeknu trošku nadsazeně.
Těch příbězích přírodních národů mě opakovaně překvapovalo, nebo zamýšlel jsem se opakovaně nad tím, že je tam větší ponoření vůbec do toho vnímání zvířat, snaha pochopit ty procesy, pochopit i to, jaký vedou zvířata život, ale zároveň je tam prostě čistá potřeba přežití, takže nutnost také nějaké zvíře zabít. Jak je vlastně vybudovaná v těchto takzvaných přírodních kulturách etika toho zabíjení a vlastně braní si kořisti z toho lesa, který něco poskytuje, braní si kořisti i z bytostí, které teda evidentně mají duši, mají také svoje prožívání všech těch věcí.
Ano, chápu, to je důležitá otázka. Když bych zůstal u lidí z této vesnice, o které se vlastně bavíme, tak tam to probíhá celkem zajímavým způsobem, protože oni dokážou za určitých okolností v jistém rituálním rámci, který často provádí šaman, právě přimět psy, aby se pozvedli na to lidské vědomí, zároveň lidé se mohou pozvednout k dalšímu nějakému duchovnímu vědomí. Takže tam nastává situace nějakého prolínání toho poznávání, co si myslí zvířata, co si myslí duchové přírody a tak dál. Ale zároveň to probíhá v tomhle rituálním rámci, aby tam zůstala nějaká ontologická hranice. Aby se nestalo to, že člověk tolik splyne s vědomím psa, že z toho nevzniknou potom, po skončení rituálu, dvě bytosti, které pak spolu mohou zase někdy komunikovat, ale aby z toho nevznikly dvě nějaké rozostřené bytosti. Takže oni udržují ty hranice, je tam nějaká hierarchie. Mm-hmm. Ale to lovení zvířat, živení se ulovenými zvířaty, to tam samozřejmě probíhá, musí k tomu mít nějaké povolení od bytostí, které vládnou tomu lesu. Ale zároveň je tam ještě jeden důležitý moment, který bych rád zmínil, protože oni nejenom, že dokážou přiznat zvířatům, že mají duši, že mají vědomí, subjektivitu, ale dokážou také, nebo mají určené, kde ta duše se nachází. Například u jelena se duše nachází v bezováru, v žaludku, a oni kouří stěry z tohoto bezováru, aby dostali do sebe něco z toho vědomí jelena. Ale není to proto taková ta klasická stereotypní představa, že chtějí získat tu sílu jelena, rychlost jelena. Ale je to proto, aby byli citlivější k vědomí těch zvířat. Takže je tam vlastně, je to dvousečné, je to ambivalentní a nejde to jako asi z našeho úhlu pohledu nějak jako morálně rozsoudit. Protože ano, oni ty zvířata loví a například požívají část jejich těl, aby je s nás ulovili, aby je rozpoznali v lese, ale zároveň to navozuje i větší citlivost k tomu, jak oni prožívají celou svou existenci.
V tomhle konkrétním případě, o kterém mluvíš, určitou roli tam hraje ayahuasca. Když to vezmeme obecně, jak silná je spojitost mezi požíváním ayahuasky nebo jiných takovýchhle látek a schopností komunikovat se zvířaty a duchy a tak dále. Jak důležité jsou ty změněné stavy vědomí, ať už teda navozené přímo psychotropníma látkama nebo jiným způsobem?
Ta ayahuasca se používá, jak už jsem řekl, pro psy, pro lidi, vždycky proto, aby vystoupili na ten vyšší jako ontologický stupeň, aby se dostali někam výš, ale neomezuje se to vlastně jenom na komunikaci se zvířaty, protože například britský biolog McKenna dělá výzkum právě zaměřený na ayahuasku a ten vlastně tvrdí, že skrze ayahuasku komunikuje právě s touto rostlinou. On když poprvé požil tady tu látku, tak říkal, že ayahuasca mu sdělila velice zajímavé věci, kromě toho, že mu poskytla zkušenost fotosyntézy na molekulární úrovni, což ho jako biologa potěšilo, protože konečně to zažil na vlastní kůži.
Otázka, jestli to potěšilo vědeckou veřejnost.
To je další věc.
Máme vědce, který fotosyntetoval.
Je myslím jeden z prvních, komu se to povedlo, nebo kdo to spíš přiznal. S tím, že ta ayahuasca pro něj měla ještě takovou výzvu pro lidstvo k pokoře, protože mu řekla, nemyslete si vy opičky, že to všechno řídíte. Takže to pro něj byl takový transformační zážitek, ale samozřejmě neskoumají to pouze biologové, ale i například antropolog Tausik se pohyboval v oblasti Kolumbie, kde tu ayahuasku vlastně užíval pod dohledem místních šamanů. A on byl například trošku skeptický k exportu ayahuasky, ne proto, že by byl nějaký konzervativní tradicionalista s tím, že když to vezme člověk ze západu, tak je to špatně. Ale on k tomu měl zajímavou poznámku, protože tvrdil, že vlastně to, k čemu tahle látka může dopomoci, nějaká jako hlubší zkušenost, tak ale je jenom nějaká technologie, která prohlubuje tu zkušenost. Protože vždycky, když byl v té komunitě, tak to probíhalo jako přátelské setkání, kde se lidé bavili o vážných tématech, o legračních tématech, vtipkovali. A tady ta látka byla použitá jako něco, co prohloubí tady to vědomí té spojenosti, té jednoty mezi lidmi. On říkal, no ale já mám trošku obavu, že my tady na západě už jako nejsme úplně schopni tak snadno prožívat ten komunitní zážitek, tu zkušenost komunity a přátelství, takže nevím, jestli má smysl vůbec něco takového používat. Takže nejde jenom o to, že tady ty látky by byly něco, co to automaticky vyvolá, nějaké jako prozření a komunikaci na jiné rovině. Ale je to něco, co je spojené jako s nějakou hlubší, s hlubším stahováním se k realitě. No.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě dohrála skupina Alda se svou písničkou The Seed and the Hailstone a my ve studiu pořád máme mýho kolegu Lukáše Senfta a bavíme se s ním o přírodě. spadá do toho, čím se zabýváš, i taková ta křesťanská představa Boha stvořitele, respektive světa jako Bohem určeného stvořený, nebo je to trochu něco jiného v tom, co nám tady říkáš?
No, já si myslím, že trošku jsme to nakousli v biblickém okénku, ale já si myslím, že tenhle ten přístup k přírodě, ať už rostlinné říši, zvířecí říši, pro mě je to něco, co nejde proti křesťanskému pojetí, ale je to něco, co ho možná rozšiřuje. Co vlastně rozšiřuje schopnost ocenit to boží stvoření a schopnost rozšířit kategorii bližního, která se nemusí vztahovat jenom na člověka, ale i na další živé formy, o kterých jsme si dosud mysleli, že vlastně vůbec ani nemohou požívat tu kategorii toho označení bližního.
Na první pohled je asi patrné, že tyhle pohledy na svět mají sílu i z hlediska environmentalismu. Ovlivňují nějak ty trendy současné hnutí za ochranu životního prostředí?
Tak tomuhle by se asi dalo poukázat k nedávné události nebo několika událostem, kdy se s ohledem na posvátnost některých řek pohnul právní systém a těmto řekám byla udělena speciální osobnost nebo jako právní status osoby. Mm-hmm. A tím pádem požívá práva a povinnosti jako právní osoba. Je to na Novém Zélandu, v Indii. Tímhletím způsobem se to nějak posouvá, protože například na Novém Zélandu byl tenhle ten krok učiněn právě s ohledem na teologii nebo náboženství Maurů, místních domorodých kmenů, kteří právě vnímají řeku, o kterou celou dobu šlo, jako místo, ze kterého vzešli, a sami sebe vnímají jako součást přírody, jako její strážci a jako něco, bez čeho se jako lidi neobejdou, protože pokud se nemohou vztahovat k přírodě, tak nemohou vědět, co pro ně znamená být lidmi.
Mhm. Možná to už se souvisí, ale co si myslíš, že tyhle ty přístupy mohou dát teďka západnímu světu a je vůbec možné, aby jako západní svět ve svém současném rozpoložení si z toho něco vzal pro sebe?
Já bych to možná uvedl ještě příkladem s jaguárama, protože to se mi líbí.
No, určitě.
Lidé z té vesnice Avila mají radu, jak přežít setkání s jaguárem. Tam je potřeba uznat, že jaguár je osobnost, že má vlastní vědomí a neotáčet se k němu zády. Protože pokud se člověk otočí zády, tak jaguár bude mít pocit, že to je kořist. Že člověk mu neukáže svůj tvář a neprokáže se, že je rovnocenná osobnost jako jaguár a on si bude myslet, že to je prostě jenom kus masa. A pokud člověk tedy mu vrátí jeho pohled, tak jaguár vlastně zjistí, že člověk je také bytost, také osobnost a že má také vědomí. Tam je vlastně úplně převrácený ten západní pohled, že lidé, ale co ostatní. Tady je ten jaguár, ten, který má to vědomí a lidé možná taky, když se správně zachovají. Mm-hmm. Ale je tam ještě důležitý zvrat, protože pokud se tohle někomu povede, tak tam dojde ke změně vztahu s tou zvířecí říší, s tím jaguárem, protože už to není já a nějaké zvířecí ono, není to ani já a ty, ale je to nějaké my. Protože s tím jaguárem člověk naváže nějakou souvislost, jako existenciální, řekněme, a dokáže potom pohlížet na svět podobně jako jaguár. A tam, a to je pro to, proč to říkám, oni říkají, že vlastně člověk může zažít, jaké to je být skutečným predátorem, protože jaguár je predátor. A tohle to je možná jako ilustrační příklad, ale jako tady ty výzkumy vlastně ukazují to, jak my málo víme, jak si málo uvědomujeme, jak se chováme jako predátoři, protože my se chováme jako predátoři. A tady to setkávání se s jiným živočišným druhem s jinou rovinou života a vědomí, tak nám možná může dát podnět ke kritické reflexi toho, jak se chováme. Protože my se vlastně trošku chováme jako blbci v té komunitě druhů, ve které žijeme.
A jaké máme šance na nástroje, jak to vlastně zjistit, co vlastně jsme? Protože tyhle zkušenosti vycházejí z toho, že je potřeba v tom lese, v pralese nějak žít a nějak přežít. Proto potřebuje člověk to porozumění. My v industrializované společnosti, kde na zvíře narazíme v zoo, nebo maximálně, když jsme na procházce v lese, tak narazíme na ta zvířata, co jsou tady z toho prostoru známa. Nemáme vlastně šanci se konfrontovat s tím, že jsou vedle nás nějaké bytosti, které by nám taky měly co sdělit, třeba eventuálně.
Nebo třeba jaguar, který nás reálně může zabít.
No.
To je pravda. Jaguar, který nás může reálně zabít, nám tady chybí.
No, ale máme třeba kance v lese. Toho potkáš, může tě reálně opravdu taky zabít, ale jak tomu jakoby přistoupit, když už jsme poznamenaný tím, že se i v tom lese pohybujeme tak trochu po svým, jako by byl náš.
Chápu. Chápu. Já to ani neříkám proto, že bychom měli přijímat teologie, o kterých jsem se zmiňoval, nebo kosmologie těchto lidí a kulturních okruhů, ale já to vnímám jako něco, co by se mělo prozkoumávat, na co by jsme měli upírat svou pozornost, protože možná prvním krokem k tomu, aby jsme dokázali vnímat nějakou bohatší úroveň reality, řekněme, nebo zkušenosti, tak je, aby jsme si dokázali také zpochybnit tu naší pozici jako na konci dějin, že ten náš jako racionalistický diskurs a ten materialismus vědecký, že to je nejvyšší forma poznání. Možná ten první krok je alespoň si připustit, že tu jsou také jiné způsoby, jak vnímat realitu, od kterých má smysl se učit.
Tohle, o čem se tady bavíme, působí na jednu stranu trochu archaicky, prastaře, na druhou stranu to asociuje taky moderní úvahy o posthumanismu a transhumanismu, které jsou ale spojeny spíš s technologiemi než s přírodou. Vnímáš tam nějakou spojitost?
Já myslím, že tam ta spojitost je v tom, že tyhle proudy a to, o čem se tady bavíme, tak míří podobným směrem, a sice ke snaze dosáhnout za to naše aktuální chápání. Ale já mám trošku v tomhletom problém například s tím transhumanismem, protože mám pocit, že se tam objevuje ten starý dualismus toho těla, které překáží, a té mysli, která by se bez něj vzepjala a žila nekonečně dlouho. A z toho plyne to, že ty nové způsoby chápání světa se transhumanismus například, když to řeknu hodně zjednodušeně, snaží navodit tím, že do člověka implantuje nějaké technologie. Když to ty náboženské okruhy, o kterých se tady bavíme, tak mají určitým způsobem větší důvěru k tělu a k lidskému vědomí a mají důvěru v to, že dokáže přesáhnout nějaký jako omezený pohled na svět, aniž by k tomu byla potřeba technologie. Takže v tomhletom zdůraznění té tělesnosti, která ale zároveň může být produchovnělá, a duchu, který zároveň souvisí s tím tělem, a není tam tady ten jako dualismus toho zlého těla a dobrého ducha, tak v tom je mi sympatičtější myšlení jaguářích lidí.
Mluvili jsme o zvířatech, rostlinách, přírodě, kterou bezprostředně vidíme a vnímáme. Jak moc jsou důležité třeba bytosti, jejich existence není úplně zjevná, respektive je sporná, jako třeba skřítky, víly.
Elementály.
Tak.
Jasně.
Je tam vůbec jako ostrá hranice mezi jaguárem a tou bytostí lesa, o který jsem mluvil?
Ostrá hranice například mezi tím jaguárem a bytostmi lesa úplně není, protože, když to řeknu trochu zjednodušeně, tak všechny tady ty bytosti se setkávají v lese, ve snech, ve změněných stavech vědomí. Ale taky jako často propíraný v médiích příklad tohodle toho fenoménu jsou skříci na Islandu například. Ale když se na to podíváme blíž, tak vlastně Islanďané mají mnohdy k těm skřítkům podobný vztah, jako my máme, když to zobecním, vztah k pověrečnosti. Oni například řeknou, no já samozřejmě na skřítky nevěřím, doufám, že z nás neuděláte nějaké zastaralé vesničany, ale je pravda, že jednou se mi stalo, když jsem nepoděkoval skřítkovi, tak potom jsem dostal úžeh během bouřky. A já si myslím, že to je velice podobné tomu, jak my pojímáme pověrčivost například. Jo, samozřejmě člověk tomu nevěří, ale radši pod ten žebřík nevleze. Radši počká, až ta černá kočka přeběhne a teprve potom se rozejde. K tomu existuje taková historka, tuším, že o nějakém slovinském fyzikovi, profesorovi, uznávaná autorita. Za ním domů přišli studenti a viděli, že v prahu jeho domu, v tom dřevě, je vražená podkova. Oni říkali, proč to tady máte? A on říká, no, to nosí štěstí. Oni říkali, no prosím vás, vy jste profesor fyziky, vy tomu přece nemůžete věřit. A on říkal, no já tomu samozřejmě nevěřím, ale lidi říkali, že to funguje, i když tomu nevěříte. A já bych jako to možná vlastně přesměroval teda na nás, protože opravdu třeba ta pověrečnost pořád funguje a je možná zajímavé zkoumat ani ne tolik nyní skřítky, ale to, proč v nás je, přestože máme všechny racionální argumenty proti, proč v nás je nějaké takovéhle jako tušení sil, které nedokážeme ovládnout. To možná jako je ta sféra, kde je dobré začít a zkoumat tady to tušení, které v člověku nějak přetrvává.
Tak to si myslím, že je hezký závěr toho rozhovoru. Možnost se zamyslet nad těma silama. A Lukáši, my tě hrozně děkujeme, že jsi na nás udělal čas, že jsi přišel. Dal jsi nám hrozně zajímavý podněty a přejeme ti všechno dobrý do tvojí práce na tomhle tématu i jinak a do tvýho života.
Moc krát děkuju, bylo to příjemné setkání.
Děkujem, ahoj.
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 Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Lukáš Senf pro Hergot Rádia Wave na přírodní téma. Mně se to fakt líbilo a myslím si, že to bylo adekvátně jarní.
Bylo to
i adekvátně náboženský.
Bylo to hodně jarní, hodně náboženský, hodně, řekl bych, i radostný, což se hodí. Vlastně jo. A já si myslím, že je dobrý na závěr zahrát věc, která je hodně zvláštní.
No to určitě. Možná, že nás pozvihne do vyššího vědomí jako ty pejsky v tom pralese.
To si myslím, že rozhodně bude to francouzský umělec Luc Arboga, který se specializuje na francouzskou hudbu ve středověkém stylu. Nicméně melodie, kterou uslyšíte, tu určitě poznáte a není to úplně francouzská středověká melodie, souvisí velmi s tím, o čem jsme tu mluvili, a to jsou řeky, které také mají svoje vědomí a svoji osobnost. A každopádně vám doporučuji, abyste si vyhledali klip k téhleté písničce.
Ve kterým je úplně všechno.
Tam
je
se
úplně
podívali všechno. Pak na naše facebookové stránky, kde určitě bude ten
tam
klip.
Tam ten klip musíme dát, protože to bychom vás ochudili hodně. Takže Luc Arboga, Nosica la Moldo.
A vy se mějte hezky. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Hergot. Hergot.
Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.